wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaa bisha abril 2022 sanadka 2020 ka waxa naga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban ee bogafiya way somali.com afrikada bari saacadu waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saaka waxa si wada jir ah idin la socodsiinaya sahar abdi axmed yaanigo abdi xafi taawud ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa mashruuca baxnaano ee lagu taakuleynayo dadka dhibaateysan ee Soomaaliya
ee bulshada saboolka ah qaybaheeda aadka u nugul in lagu caawiyo ayaa loogu talagalay oo ku nool meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Kiiniya oo laga xusay maalinta duumada dunida loo asteeyay.
waxaad kale oo maqli doontaan gobolka Seelac oo roobab ay ka da'een qasaare geystay. Qodobadaas iyo kuwa kaleba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa ku eedeysay ururka Taliban in la diineen ilaa 800 oo qof oo rayid ah tan iyo bishii February 29-keedii oo ku beegan markii heshiiska Mareykanka ay kala saxeexdeen. Afhayeen oo hadlay kooxda Taliban ayaa beeniyay daasi. Eedeyntan ayaa imanaysay iyadoo ergeyga gaarka ah ee Washington u qaabilsan wadahadallada Zalmay Khalilzad oo ugu baaqay kooxaha ku loolamaya siyaasadda Afghanistan inay u hoggaansamaan nabadii lala saxeexday buu yiri Mareykanka taasoo taariikhda geli doonta. Afhayeen u hadlay ururka Council-ka Afghanistan ayaa sheegay in ururka Taliban ay qaadeen 2800 oo weerar oo argagixisa intii u dhaxaysay bishii February 29-keedii ilaa April 20-keedii 798 qofna ay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen. Mas-uul kan oo la yiraahdo Jafid Faisal ayaa intaasi raaciyay inay ciidamada amaanka ee Afghanistan weerar celin ay wax ku yeelayeen 2700 oo xubnood oo ka tirsan ururka Taliban toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa khasaaraha ugu badanay dhacyada oo Taliban 17 gobol ay ku dileen 43 qof oo shacab ah kuna dhaawaceen 26 kale. Dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus-ku keeno ee dalka Ingiriiska ayaa tiradiisi dhaaftay 20,000 oo qof. Waxay imika la sheegay in 20,319 qof ay u dhinteen xanuunkaasi. Bishii Maarash ayaa madaxa dowladda kala taliya arrimaha sayniska sheegay in haddii tirada dhimashadu aanay gaarin 20,000 ay tahay guul. Dowladda ayaa ka habsaantay inay dalka ku soo rogto bandooga xilli hore, waxaana ku yar qalabka lagu baaro xanuunkan. Britain waa dalka shanaad ee ugu dhimashada badan, waxaa ka horeeya wadamada Mareykanka, Talyaaniga, Spain iyo dalka Faransiiska. Saynisyahanada ayaa sheegay in tirada dhimashadu dhowr toddobaad kadib ay hoos u dhici doonto. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa weli ka soo bogsanaya xanuunka COVID-19 oo ku dhacay bilowgii bishan. Wasiiradiisuna waxaa ku adkaatay inay si waafi ah u sharxaan heerka sare ee dhimashada dalka iyo sababta shaqaalaha caafimaadku ugu yar yihiin qalabka la xidho ee lagu shaqeeyo. Macluumaad ay wasaaradda caafimaadku daabacday Sabtidii ayaa lagu sheegay inay 28,706 qof ka qaadeen baaritaan, taasina ay cadaadis weyn ku tahay dowladda iyo wasaaradda caafimaadka oo la doonayo in maalintiiba 100,000 qof laga baaro xanuunkaasi.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaas wararka idinkaga imaanayaana waa Washington. aan ku bilownay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaantan dah furtay mashruuc loogu talagalay dadka danyarta ay ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya. mashruucan oo ah mid dhaqaale lagu siin doono dadka aanan dhaqaalaha haysanin ayaa la sheegay in laga hirgelin doono beled iyo baadiyaba. waxaana mashruucan oo ah lacag ku baxayso waxaan mashruucan oo lacagta ku bixayso ay maal gelinayso bangiga adduunka la sheegay in la gaarsiin doono 1,200,000 oo dad ah. Hadaba wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Boqolkiiba 70% dadka Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata ah ama marka sheekh heer guuraya iyadoo ay jiraan dad iyagu beeraley ahaa oo xilliga burburka ay beerihi ka baaqdeen ama aanu helin awood ay ku tabcan lahaayeen ku biiray dadka caydha ama saboolka ee xiryaha barakacayaasha ku jira dalka Soomaaliya. Waxaana jiray mashaariic dadkaasi lagu taakuleeyo walow inta badan la sheego in musuqmaasuq uu jiro ama dadka aanay helin dad la xisaabtaba waxyaabaha dadka caydha loogu talagalay. Hadaba dhawaan waxaa la daafuray mashruuca baxnaano oo uu ka yahay mareeyaha howlgelinta barnaamijkaasi Cabdiweli Xasan Maxamed oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo dowlad wanaagga. Waxaanu taxliiliyaa oo uu ka baaraandegaa arrimaha dhaqan dhaqaale iyo bulshada ee geeska Afrika. Dhawaan ayaa la kulmay, waxaana weydiiyey bal mashruucan baxnaano ee dhawaan la daafuray iyo dadka markaasi iyagu ka faa'iideysanaya
يعتمد كرنيسة وحاريري. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كان بحنانو وعد كأركتي إذا عدها يدو أي دولة فدرال الصوماليات مدحوينها فدرال دولة فدرال الصوماليات وده فري وحى لو قتل جري إن لو عاويه بلشدة سبول كأه قيبه هذا آت كأنقول أو كنول meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka dhamaan dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka Soomaaliyeed. Mashruucani wuxuu soconayaa in alle iyo inta laga weynayo dad sabool ah ama nugul ee Soomaaliyeed. Dabcan waa bilow xumaraya wajiyo iyo heerar kala duwan ayuu marayaa. Wejigiisa koowaad ayaa hadda waxaa ka faa'iideysanaya dad gaaraya 200,000 oo qoys oo digma 1,300,000 oo dad Soomaaliyeed ah. Waxaana maal gelinaya oo toos waxa dhaqaaluhu uga soo baxaya accountiga wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo maraya dhammaan habraacyada maaliyadeed ee dalka u degsan.
Dhowr mashruuc oo dadka barakacayaasha iyo dadka sawirka loogu talagalay intii dowladnimada Soomaaliya ay jirtay iyo weliba muddooyinka burburka ayaa la musuqmaasuqay oo shaqsiyaad ay ku lug yeesheen. Sidee haddaba loola socon karaa in dhaqaalaha loogu talagalay dadkaasi uu gaaro ama awoodda markaasi la xisaabtanku inta ay leegtahay?
Sida lagu xaqiijinayo inuu gaarayo dadka loogu talagalay waxa weeye, qofka marka la aqoonsado inuu yahay qofkii ku habboonaa kadib qiimeyn la sameeyey kadib, iyadoo taasna aan dib kaaga sheegi doono, qofka waxaa loo sameynayaa marka ugu horeysa qofka waxaa loo sameynayaa kaar, sida kaarka bangiyada caalamiga oo kale ayaa loo sameynayaa. Goob loogu talagalay, meelaha uu degan yahay, goob loogu talagalay ayaa waxaa looga qaadayaa farihiisa, magaciisa, sawirkiisa, qoyskiisa intuu ka kooban yahay, dhammaan macluumaadka, halkaasna kaarkaas ayaa jibka la gelinayaa. Marka la gaaro waqtiga lacag qaadashada oo ah 3 biloodba mar ayuu la imaanayaa kaarkiisa, waa la xaqiijinayaa. Markii la xaqiijiyo lacagta waxay ugu dhacaysaa akoonkiisa ayay ugu dhacaysaa, kaarkiisa simkiisa mobiilka ayay ugu dhacaysaa. Waliba xaaladan hadda lagu jiro oo covidka, waxa aad loogu dadaalay dadkaas inuusan xataa dhaqaale la'aan isku dhicin oo meelihii lacagaha ay ka qaadan lahaayeen, iyo xitaa maadaama la yareeyey isku imaanshaha waa loo fududeeyey. Sidaas ayuuna barnaamijku ku soconayaa. Dabcan dadkan la siinayo dhaqaalaha waxaa weeye dadka ugu nugul ama saboolka ah.
Ugu dambeyntii, Cabdiweli Xasan Maxamed, xaggee ayay ka imanayaan dadka ka faa'iideysanaya mashruucu? Sideese loo xushaa?
Waxaa lagu xulanayaa dadkani qiimeyn ayaa la sameynayaa. Qiimeyntaas la sameeyo oo dhammaan goobahaas la cayimay lagu sameynayo. Dadka ugu nugul, dadka loo aqoonsado ayaa hadda lagu bilaabay oo gaaraya ilaa 21 degmo. Waxay u nugul yihiin dadka hadda la xushay in markasta oo masiibo ay dhacdo, sida abaaro, daadad, sida hadda xaaladan lagu jiro oo kale oo viruska dhibka badan ummadi kale xire oo kale oo ayaga aad u saameyn kara, toos u saameyn kara markiiba, dadkaasi inaysan qixin oo sidii hore u dhici jirto kale xeryaha qaxootiga iyo aysan aadin goobahooda ku sugnaadaan, in dowladoodu ay sii caawiso inta ay ka soo kabanayaan.
mashariicda ay kan oo kala ahi waxa ay aad muhiim ugu yihiin xilligan coronaviruska ama dulinkan COVID-19-ka oo dadku guryaha ay ku xiran yihiin in la helo meel ay dhaqaale ka helaan, iyadoo weliba xilligii ramadaanka bisha barakaysna ay fooday ugu soo hayso oo dowlad kasta uu la doonayo in dadku ay iskaashadaan oo dadka saboolka loo samafalo. Yaasiin sawir dheere, VOA Nairobi.
shalay waxa dunida laga xusay maalinta loo asteeyay in la xasuusto duumada Kenya. Waxaa lagu xusay maalintaasi maadaama dalkaasi uu ka mid yahay dalalka Afrika ee ay dadku aad ugu dhintaan xanuunka maleeriyada amaba kaneecada. Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame ayaa wariyaha v o a Intisaar Saalax waxa ay wax ka weydiisay xanuunka duumada amaba kaneecada.
iyadoo guud ahaan wadamada caalamka laga xusay maalinta cudurka duumada, ayaa Kenya sidoo kale waxaa laga xusay maalintan. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay dadaal dheer ugu jirto sidii looga hortagi lahaa cudurka duumada, oo ay sheegtay wasaaraddu in inta badan uu ku dhaco haweenka uurka leh iyo sidoo kale caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Haddaba Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame waxa uu ka howlgalaa xarunta Tawakal Medical Center, waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta dalka Kenya. waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyey waxa uu yahay xanuunkan duumada iyo sidoo kale siyaabaha lagu kala qaado.
waad mahadsan tahay Intisaar. waxa weeyaan cudurkan la yidhaahdo duumada ama maleeriyada, Soomaaliga wuxuu ku noqonayaa duuma la yidhaahda, waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay cudurada la isqaadsiiyo. cudurada la isqaadsiiyo ayaa 100 nooc iyagoo fara badan, ama cudurada la yidhaahdo communicable disease ayuu ka mid yahay. bini-aadamka toos uma kala qaadaan, yacni xanuunka uma gudbo qof ilaa qof, laakiin waa inay mar walba u dhexaysaa kaneecada, bahashan cayaankan duulo kaneecada la yidhaahdo. kaneecada ayaa qof shaqsi qaniinaysa qaba duumada, oo dhiiggiisa ay ku jirto maaragtay plasmodium gametiska ay ku jiraan. kadib iyadu markay qaadato lafteedu ku dhacaya, kaneecadii lafteedu ku dhacaya, iyadu haddana dhowr jeer isku bedelaya oo noocyo stages kala duwan ku gaaraya, haddana markaasi qof kale trophozyte iyadu ah ayuu qof kale bini aadana markay qaniinto ayuu u gudbinaysa.
Doctor, dadka ugu badan oo xanuunkan uu ku dhaco waa kuwee?
kaneecada marka la joogo Kenya iyo adduunka meel kastaba, dadka ugu nugul horta waa caruurta yarka ah, 2 sano wixii ka yara ugu sii liita, 5 sano wixii ka yarna waa aaday maalinta ugu nugul yihiin, iyo dumarka uurka leh. macnuhu waxa weeyaan dadka daaficooda xoogaa hooseeya ayaa mar walba u nugul. waad garanaysaa, waayo markaan kuleeyahay naag uur leh, naagta islaanta uur kale waxa weeyaan daaficeedu waa hooseeya, caruurta yarkana daaficoodu waa hooseeya mar walba. badanaa Afrika horta way ka jirtaa kaneecada. waxaa kaloo dad gaaraa jira iyaguna, dad afrikaanad arkaysaa marar qaarkood oo sidii say u joogaan Afrika kaneecada u qaniinaysa, wuxuu samaysanayaa qofka ilaa xaddaafa. haddii uu ka baxo Afrika qofkaas, ama Yurub uu aadiya ama Ameerika uu aadiya, hadduu si xariiro u maqnaado 3 sano iyo wixii ka badan, waxa weeyaan daaficii aad ka qabtay kaneecada hoos u dhacaya. kadib qofkaas dhowrka sanooyinka badan maqnaa markuu kusoo laabto Afrika, marba hadday 3 sano saas kor u dhaafto, waxa imaaneysa wuxuu la mid yahay qof maaragtay aan cudurka aqoonin oo kale jirkiisa, deen markay ku dhacdo si xun ayay ugu dhacaysa. Kenya waxaa la qiyaasaa sanadkiiba ilaa 20,000 oo qof oo caruur u badan inay u dhintaan kaneecada cudurkan duumada ama maleeriyada. Afrika guud ahaan markaan ka hadalnana waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400,000 oo qof ayaa u dhinta sanadkii.
xanuunka maleeriyada ama duumada ayaa qaaradda Afrika inta badan dadka ay ugu dhintaan maadaama ay jiraan kaneecooyin halis ah. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
wali waxaad naga dhageysanaysaan magaalada Washington. dadaalka loogu jiro yareynta faafitaanka xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno ayaa saameyn kala gedisan wuxuu ku yeeshay bulshada caalamka iyadoo ay bilaabatay bishii Ramadaan ee barakeysneed ayaa ka digtoonaanshaha xanuunkan waxay saameyn weyn ku yeelatay dad badan oo muslimiina oo ku afur jiray xarumo la geeyo afur iyo masaajidadaba warbixin aynu ku eegayno dadaalka mashruucan fulinta dadka laba magaalo oo ku yaalo Afrika iyo Yurub ayaa waxa magaalada Djibouti iyo magaalada Bristol taalo koonfur galbeedka dalka Britain waxa ino haya oo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Bisha Ramadaan waxa jiray dad badan oo ku afur masaajidada ku yaala dalalka reer galbeedka masaajidada qaar kood iyaga afurka caashada iyo suxuurta ma u sameyn jiray dadka intooda jiraysanayna awoodin masaajidada qaar koodna dadka ayaa qofba waxa uu keen jiray afur iyagoo door bidaya inay dadka muslimiinta ah kula afuraan masaajidka xanuunka COVID-19 iyo dadaalka loogu jiro in la yareeyo fiditaankiisa iyo bandowyada ay dowladaha caalamka ku soo rogeen ayaa arrimahaasi wax badan ka bedelay magaalada Bristol waxay ku taalaa dalka Britain Soomaalida ku nool waa jaaliyada ugu badan ee dadka ajnabiga ah ee ku nool magaaladaasi urur la yiraahdo ururka codka Soomaalida ayaa dadaal waxa ay ugu jireen wacyigelinta bulshada iyo xanuunka COVID-19 maxamed cabdi sayaqle oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa ka waramaya hawsha ay qabteen ilaa iminkana ay wadaan
bandooda la saaray UK iyo dalka ingiriiska guud ahaan waxay u saameysay soomaalida sida ay dadka kaleba u saameysay waxa ugu horeysa in dhaqaale ahaan ay saameysay in caafimaad ahaan saameysay magaalada Bristol soomaalidu waa dadka ugu tirada badan leh ee ajnabiga ah ee degan laakiin dhimashadu ma badna sida magaalooyinka London iyo Birmingham oo kale Soomaali fara badan ayaa waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka aan rasmiga ahayn waa shaqo markii loo baahdo qofka loo yeerayo marka maadaama shaqooyinka ay yaraadeen dadkii loo yeerayna way yaraadeen dadka iskoodu shaqeysta oo xirfada Soomaalidu ay aad ugu shaqeeyaan waa inay iskoodu shaqeystaan taasna Soomaalida imika arrinkan bandoodu aad weygan u saameeyey marka Soomaali fara badan baa dhaqaale ahaan oo aad u saameeyey labadii wiig oo hore dadku mala jeebkoodii hore ayay ku tiirsanaayeen iyo dhigaalkoodii laakiin iminka dadku wax muuta dhaqaale ahaan inay hoos u dhacday waad ogtahay Ramadaantana dadku way qarash badan bay sii sameeyaan marka taasna way cidhiidhi bay kaga sii dhigtay arrinta marka Soomaalida runtii bandoodu aad buu u saameeyey waana arrin aan dee laga diyaar garoobin guud ahaan dalka oo dhan iyo bulsho ahaan Soomaalida.
Bisha Ramadaan ayay sidoo kale ururkaasi waxa ay bilaabayaan sidii loo caawin lahaa dadka Sooman ee ay ku adkaato inay helaan afur, casho iyo suxuur iyadoo la ilaalinayo ilaalinta fidista xanuunka COVID-19. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Sayaqle.
Waxaan doonaynaa inaan kala shaqeyno ururada kale sidaan ugu diyaar garoobi lahayn in la caawiyo dadka Soomaalida ee ku xidhan masaajidada ama ku xidhan bulshada inteeda kale laakiin iminka aan dadku isma socon karaan ee aan meel kale tagi karin iyo gaar ahaan dadka dhaqaale ahaan iminka jilicsan ee shaqooyinkii ka fadhiistay inay caawimadii loo baahnaa ay helaan iyo sidoo kale dadka muslimiinta ee ayaguna guryahan haysan ee gidaar jooga waxaan wadnaa in magaalahan muslimiinta deganaa u diyaar garoobaan bulshada dhexdeedana ku dhiirigelino dadku in ay ka warhayaan qofka jilicsan ee bilaa shaqada ah laakiin inaan qoondeyno oo meelo dadku ay ka qaataan afurka oo diyaar ah aanu u qoondeyno annagu eegina kubba dhaqaale ahaan sidii ay ururada aanu annagu ka midka nahay ugu suuro gasho waana arrin u baahan in dhaqaale ahaan ay loo diyaar
dalalka islaamka waa ay ka duwan tahay arrintu waxaa jirta in loo sameyn jiray afurka siyaabo kala duwan masaajidada marka laga yimaado dalalka islaamka waxa ay dadka ku wada afuriyaan xarumo waaweyn oo suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda laga dhiso qofkii doonayaana uu afuro tago Djibouti oo iminka ka mid ah dalalka bariga afrika ee kiisaska COVID-19 ku badan yahay ururka casafirul janna ayaa dadka ka saacida afurka cashada iyo suxuurtaba Fihima Maxamed Ismaaciil oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa ka waramaysa waxyaabaha ay qabtaan.
Anagu Djibouti saad ogtahayba horta casafiru janna ambika Fihima lixsano yani mika madarata iftaar jimaaci aan sameynaa taasoo dad muxsiniina oo reer Jabuutiyana ay ugu deeqaan walaalahooga madarataha intuu yar tahay laakiin sanadka sanadadii kale uu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay walaal masaajid ayaa afur badan lagu sameyn jiray masaajidii baa la xuray waxaa loo xurayna badbaado badbaadadaasoo cudurka maarata COVID-19 amba coronavirus lagaga madartay dadka laga taxadirayo marka dad badan oo masaajidda ku xidhnaa oo ka afturan jiray ayaa maanta ku dhacay bilaa afur marka anagu dadka waan iskala qaybinay afur iyo madaragtay suxuur iyo casho marka aanu qaybta imika waxaan sameeyaa afurka guud ahaan markaan isku wada darno wixii dad maanta aan aftursiinay intaydi iyo inta walaalaha kaleen madaragtay isla shaqeynaba waxaanu gaadhnay 822 reerood marka aanu waxaan u malayaa afturkan inuu xoog maanta ay uu macno weyn ugu fadhiyo dadka masaajidda ku xirna ama goobaha la isugu soo ururo oo dadku ay xoog bishar badan ay ula bixi jireen maxaa la dhahay afturka
waxay ku qasban yihiin in cid kasta oo dadka caawinaysa ay u hoggaansamaan xeerarka isdhexgalka bulshada ee ka dhanka ah xanuunka COVID-19 waa tan mar kale Fahiima Maxamed Ismaaciil oo sharxaysa qaabka ay isu waafijiyaan inay u hoggaansamaan shuruucdaasi iyo inay dadka taageeraan
waxaan ku tashanay qof walba meesha uu degan yahay inaan ugu geyno marka waxaan soo sameeyna walaalo madaragtay wax xog dheer waxaan soo ogaanay inta qof ee afturada ka faa'iideysan jirtay ee maanta bil afur ku dhacay marka dadkaas meelaha ay degaankooga anba madaragtay xafadaha ay degan yihiin baa loogu geynayaa dad kale waxa jira meeshan imika aan ku sameeyneyno afurka imid sida maanta kale ilaa sodeneyo waan u sheegnay in meesha buuq dhacay inuu la kala fogaanayo marka amal sidii waxa sameeyney takeaways oo kale qofku uu imanayay afturkii oo diyaarsan baa loo dhiibayay inkastoo qofka u dhiibayay uu deemaad aragtay leen uu kala dhaxeeyo maad aragtay mitirkii uu qofkii xiran yahay maskigii sanka gacmihiina uu ku xiran yahay maxaa la dhahay gloveskii laakiin intii badnayd deegaankoogii amba afrihay deganaayeen ayaan walaal ku bixinay
Sheikh Cabdicasiis Axmed Maxamed waa khadiibka masaajidka dhexe ee magaalada Islaaw oo ku taala meel ka baxsan magaalada London kana mid ah deegaanada ay dadka muslimiinta ah iyo Soomaalidu ku badan yihiin
masaajidka waxa ka afri jiray dad gaaraya 400 ilaa 500 qof oo cunto looga dalb jiray hudheelada waaweyn sida wada ogsoontihiin duruufaha adag ee la soo dirsay dunida daraadeed masaajidadii waa ay xiran yihiin salaadana laguma tukado dhammaan wixii activity ahaa masaajidka laga qaban jiray bisha Ramadaan iyagana waa la kansalay oo afurka uu ka mid ahaa waxaan ku baraarujinayaa cid kasta oo afurin kasta qof miskiina inay afuriso ajarku heli ilaa midna mida ayay helayaan
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaas isugu kaayso dibriday halkana ka soo jeedinaya wali waxaad nagala socotaan Washington
hoggaano maalmahan ka daayay degmooyinka gobolka Seelac ayaa khasaare soo gaarsiiyay deegaano ka mid ah deegaanka Seelac meelaha ugu badan ee khasaaruhu soo gaarin waxa ka mid ah deegaanka Toqoshi oo ah goob ay ku yaaleen ceelasha milixda laga soo saaro warbixina murtaas ku saabsan boorama waxa ka soo diray wariyaha VOA-da Haashim Sheikh Umar Qod
roobab maalmahan ka daayay degmooyinka gobolka Awdal iyo Seelac ayaa khasaare la xalin soo gaarsiiyay dadka degan degmada Seelac sidoo kale roobkaasi daadadkii ka dhashay ayaa gooyay wadooyinkii isku xidhay degmada iyo gobolka intiisa kale tuulada Toqoshi oo u dhaxaysa magaalooyinka Seelac iyo Luuyacado ayaa gabi ahaanba ka xidhan dhan walba sida ay VOA u sheegay dadka deegaankaasi uu ka mid yahay Xindhibaan Saciid Muuse oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Seelac oo degan deegaankaasi Toqoshi
waa 1500 qoys milixii dhammaan 1000 ay u gaabiyay tukaanada qaar badan oo xasis ka saaray aqalad badan oo jira oo xayir siyaasad iyo arduu taa xaalada ka yaraadaan wax loogu daran laakiin baash milix loo run jiray ee ku nool digmo tuulada dadkii ee ka noola dadka xumaanta gurmi xoog u baahan yihiin waa kuwa badbaadada ku dhow saaxiib iyo xuquuq taas ka qaaday kalo fiye waxay la soo saareen magaalada Gelgiray ee gudaha tuulada waxa ka dhacay
roobkan oo ku daayay deegaankaasi ilaa 6 saacadood oo xiriir ah wuxuu khasaare ballaaran u geystay ceelasha wax soo saarka milixda oo deegaankaasi hodan ku yahay isla markaana dadka degan tuuladaasi ka shaqeeyaan sida oday kamid ah duqeyda deegaankaasi uu sheegay idaacadda VOA.
Waxaa toobkii xogaa ilaa 5:00 subaxnimo. Koobkan uu dhacayna qabool ahayn. Anagu la faayeynaa u bakaynay magaalada uu soo galay. Ha soo galay meel dhaxaas u ka jabay. Waa ka ilaahay lagu furto ciidada sidii milixda. Ayuu dadka xoogii sii u jabay. Ciidada saas laba toqo ee kama yara. Dheer ka nool wallahi ilaa ma timid. Anagu la dad waxa lahayd muruqmaala. Ciidada sidii uu ka soo baxay ilaahay naga siiyo ma ku nooleyn. Noo labeenaysi ciidada saas oo badiya. حنون قرحوا بعض روكي لك الحين جبوت لنا صغير من حولنا مصبحي ما أنتوا تريدوا بعد عنكم عنكم ما أنتوا أنا كده كل مدرك دجا أبى هاي الحنا صادروا أبى حكومة دي سووا حنا وصادروا قرط بحال صار كذبتنا هاي سالنا
هو يفادم فضول دبر وهو يدقن دجان كاسيت خشى وحسامين كل شيء مركه ربنا للمال ميت كده حنون كورونا فيروس hadda subax soo food saaray go'doon kasoo gaaray roobab dhaliyay taadad qaaday hooygeedii hantideedii ay lahayd waxaanay codsanaysaa in loo soo gurmado
anigu waxa ku noolahay magaalada Tuqashi Faadmo Fadul Dhabar baaleeyada hooyeyinka magaalada kamid ahay waxa way dhacay anagu waxaan ahay dad iskaga noolaan ceelasha oo wax kale beeriyo dawladdu cidna u shaqeynin baan ahayn ilaa intaan budanagu barkayaan taama ku dhaldhalaynaayo intaan baan hooyaanagu daan iskaga noolay kabaad waxa weeyaan bay dawladay ma ka deelaa bishana dhawaa kareen xanuun baa dhacay oo jabuuti baan baan wax ka sabada nooga imanayo oo dhiray halkeen waa naga ooday halkana roob baa naga ooday waxa leenahay hay'adna nookeeyo cid kale nookeeyaba dhulka uu naga baabay eelasheeda sanad lama guray hadii ilaahay ilaado jabuuti way naga oodan tahay ilaahay baa igu ogo maanta waxaan kuli waxaan weynay xidid basal ku darsana markaa weyna saliid iyo bariis baan isku shubnay marka xaaladeedu sidaa weeyo ku sugan tahay aqalagana uu baabiyay
iyadoo guud ahaanba bulshada Soomaaliland uu saameeyay xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay ayaa sidoo kale xayiraadda socdaalka ee uu sababay xanuunka coronavirus oo kala xiray isku socodkii wadamada jaarka iyo gobolka Awdal ay saameyn gaar ah ku yeelatay dadka degan tuulooyinka la dariska ah wadanka Djibouti kuwaas oo inta badan xiriir ganacsi la lahaa kana adeegan jiray waxyaabaha qotal daruuriga ah dalka Djibouti Hashim Sheikh Umar Good VOA Borema
markana waxa aad ku soo dhawaataan qasaaidkii nabi amaanka aan ugu talagalnay bisha Ramadaan ee barakeysan iyo marhab marhab ya Ramadaan
مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مريض بلا عمرنا معبود طعمان يا رمضان
qasiidadaasi Ramadaan ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil iyo Bashiir Abi Karo soo saaraha barnaamijka ahaa tan iyo mar dambe inta aynu kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Shri Mai Hoi Vishi Mumini Sadhunu Sakamai Dhani Aramanan Shri Mai Hoi Vishi Mumini Sakamai Dhani Aramanan Shri
Ramadan.